Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a jurnalului de studiu. Bun venit, pregătiți, cred că, de a călători. Iată că Pavel ne duce prin locuri extraordinare și ne ajută să înțelegem timpurile în care atât de frumos a prins creștinismul. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Mergem în cea de-a doua călătorie, dar să rămânem puțin la cel care ne conduce, la Pavel. Pavel este inima discuțiilor noastre și cel de la care avem atâtea de învățat.
Așa este. Acum putem să-i vedem foarte bine portretul lui de evanghelist, pentru că sunt situații destul de importante, destul de tensionate. Trebuie să înțelegem că el a intrat în inima celei mai civilizate părți din Europa din vremea aceea. Era Grecia. Era vârful civilizației. Aici a întâlnit oameni cu înaltă pregătire, să spunem așa, culturală, oameni cu o poziție religioasă destul de fixă, precisă, și în același timp a întâlnit iudei din diaspora, care le aveau pe amândouă. Aveau iudaismul lor tradițional, legat de lege și de tradiție, și aveau nivelul de cultură al locului pe care, de regulă, iudeii și l-au însușit întotdeauna la cel mai înalt nivel.
Pentru că erau oamenii cărții.
Erau oamenii cărții. Da. Așa că nu avem de-a face cu niște pescari sau țărani galileieni, ci avem de-a face cu niște iudei
cultivați
da. Și pe undeva bogați. Pavel, ca de regulă, mergea în sinagogile lor, acolo unde era cazul, și de acolo începea lucrarea. După Filip, unde am văzut că nu era o sinagogă și ne oferă cel mai puternic argument în favoarea sabatului, totuși respecta sabatul, chiar dacă nu era o sinagogă, pe malul unui râu, se duce la Tesalonic. Tesalonic fiind, de fapt, pe vremea aceea, dar și astăzi, capitala Macedoniei, zona de nord a Greciei, puțin diferită de Grecia pe timpul de atunci. Tesalonicul, un oraș mare, un oraș puternic, avea o comunitate de evrei și, cum era obiceiul, se duce în această comunitate de evrei și timp de 3 sabate prezintă Evanghelia. Ceea ce îmi place este că nu o ia pe departe, ci se duce direct în centru. Și iată, spune, 3 sabate a stat de vorbă cu ei din Scripturi, descoperind și lămurind că Hristosul, adică Mesia, trebuie să pătimească și să învieze dintre morți. Cine este acest om care a pătimit și a înviat dintre morți? Iisus. Concluzia, Iisus este Mesia.
Un singur lucru aș vrea să adaug în Biblia Cornilescu, lămurind că Hristosul trebuia să pătimească, trebuia, nu trebuie, pentru că nu urmează să se întâmple. S-a întâmplat, Hristos a pătimit și el vrea să-i convingă pe iudaizanții greci că el este cel care trebuia să vină, care era așteptat și uite care a înviat.
Primul lucru care l-a subliniat și care poate intră în puțin contradicție cu
ceea ce
principiile
știu.
Evanghelizării de astăzi, care urmez să nu jignim sentimentele oamenilor, să nu spunem prea apăsat anumite lucruri, adică să nu le spunem așa cum sunt,
peșleau,
să mergem așa mai finuți cu lucrurile care sunt comune, să ne facem prieteni și apoi să câștigăm. Se pare că Pavel nu prea avea timp de așa ceva. Și în 3 sabate le-a făcut toată documentația Vechiului Testament că Iisus Hristos, cel care a trăit în timpul lor, se încadrează perfect în acest tablou profetic, deci Iisus Hristos este Mesia.
Urmarea a fost supărare mare.
Ceea ce îmi place că Pavel știa că trebuie să spună adevărul întreg, fără ocolite, cu tac, bineînțeles. Prima parte este bună. Ascultați dumneavoastră, unii dintre ei, adică dintre evrei, au fost convinși și s-au alăturat lui Pavel și Sila. Deci a câștigat. Apoi, grecii închinători, adică dintre prietenii care erau greci, o mare mulțime și dintre femeile de seamă, nu puține. Deci iată că, în 3 sabate, Pavel și-a făcut deja o grupă destul de mare, iudei și greci și femei cu vază, care au spus, omul ăsta are dreptate. Ceea ce spune el, acesta este adevărul. Și asta este partea frumoasă. Partea neplăcută, partea grea. Dar iudeii, cei care n-au crezut, plin de invidie...
Epismă, da. Invidie, foarte important, da.
Luând cu ei niște oameni răi, vedeți, a creat, cum zice noi, agitație. Uh-huh. Cum oameni de nimic.
Oameni fără căpătâi din mulțime,
da,
spune
aici
Cornilescu.
Oameni răi, fără, da, căpătâi. Din rândul celor de jos. Uh-huh. De celor de jos. Strângând o mulțime, au tulburat cetatea și au strigat un slogan foarte interesant. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Deci oamenii ăștia nu fac decât tulburare, răscoală. Sunt periculoși. Trebuie să-i scoatem afară.
Faptul că timp de 3 sabate Pavel a fost între ei le-a permis acestora să se organizeze, să organizeze revoltele și împotrivirea.
Bine, totul a decurs crescând. În primul sabat nu și-au prea dat seama, nu au dat seama, măi, ce spune asta, nu-i prea. În al treia sabat, e clar că e împotriva noastră.
Trebuie
deci
să luăm măsuri.
Crescut.
Da.
După 3 sabate, putem spune că cele 2 grupe s-au cristalizat. Grupa de prieteni, care a trecut de partea lui Pavel împreună cu iudei și neamuri, și grupa celor invidioși, celor răi, care nu s-au mulțumit doar să respingă, ci au creat o mișcare de masă prin oameni de nimic și s-au dus până la judecătorii cetății
să-i dea afară.
Și au intentat un proces împotriva acestora, iar în proces l-au băgat pe liderul evreilor care devenise conducătorul grupei de creștini. Pentru că Pavel a fugit. Iată ce spune. Frații, îndată i-au trimis noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Și ei, venind la casa lui Iason, căutau să-i aducă afară la popor. Și au tulburat magistrații când au auzit acestea, după ce au luat garanție de la Iason și de ceilalți le-a dat drumul. Adică a fost arestat Iason și doar pe cauțiune a fost eliberat. Iason fiind evreul care a devenit conducătorul noii grupe de creștini.
Și după ce a fost eliberat Iason, a organizat plecarea lui Pavel și a...
Cred că înainte. Pentru că când a văzut care e tulburarea, așa au
imediat
făcut în mai multe locuri.
Da.
Ceea ce îmi place că Pavel e un bărbat foarte curajos. El nu este unul care să fugă imediat. Oamenii l-au luat, că asta spune foarte clar. Zice, îndată i-au trimis noaptea. Uh-huh. Adică
i-au organizat fuga lor.
Băi,
da.
Voi trebuie să plecați. Voi sunteți importanți, nu trebuie să ajungeți
prinși.
Așa. Plecați și, mă rog, fiind în zonă, ei cunoșteau oameni din Berea, a găsit gazdă unde să-i ducă. Adică a fost niște călăuze locale care i-a dus Berea, fiind cam la vreo 40-50 de kilometri de Tesalonic. Nu e foarte departe și lucrarea din Tesalonic se termină, am zice noi, cu un proces și cu un scandal de masă care a răscolit toată cetatea. Toată cetatea. Iar Pavel e nevoit să plece la Berea. La Berea nu va sta mult. Are o bucurie deosebită că Pavel nu se poate opri. Place de el. Nu e frică. M-a bătut acolo, nu mai vorbesc nimic aici. A dus în Berea, a început din nou să predice. Și spune că a găsit oameni mai aleși. Alte traduce spune mai nobili, cu o inimă mai bună.
Decât cei din Tesalonic.
Care au primit cuvântul cu toată bucuria sau cu toată bunăvoința.
Și foarte important, cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ceea ce li se spune este așa.
Aceasta e partea corectă.
Foarte important.
Nu să luăm pietre și să dăm cu pietre. Hai să vedem, omul ăsta ce spune e corect? Dacă e corect, n-avem ce să zicem.
Nici să preluăm ceva pentru că ne place.
Îmi convine sau nu-mi convine și atâta tot. Da, dar nu ne batem cu pietre că el prezintă un adevăr. Și dacă au cercetat Scripturile și au văzut că nu toți l-au acceptat, dar cel puțin au spus, omul ăsta
are dreptate.
Și prin faptul că cercetau și discutau elegant problemele, au fost lăudați și rămân în Biblie ca cei mai nobili evrei, adică exemplu cel mai frumos din tot Noul Testament, evreii care nu s-au luat la ceartă, ci verificau cu Scripturile. Nu va sta mult și Pavel pleacă pe mare cu o corabie spre Atena. Din Berea, Tesalonic până la Atena sunt peste 500 de kilometri, 550 de kilometri.
Înainte de a ajunge la Atena, spuneți-mi, în Tesalonic sunt urme ale lui Pavel?
Da, Tesalonicul este astăzi un oraș creștin ortodox, cu câteva biserici renumite, care pretind că sunt destul de vechi și acum vreo 30 de ani când eu m-am dus prima dată, era în construcție o biserică mare numită Biserica Sfântul Petru și Pavel. Sau Sfântul Pavel numai, în cinstea lui. Și sus, acolo pe un deal, era o clădire, o biserică, unde se spune aici a avut loc discuția sau prima prezentare a Evangheliei, pentru că aici era sinagoga evreilor. Deci încearcă să
păstreze
tradițional, pentru că, trebuie să știm, a venit peste ei tăvălugul musulman, care a distrus foarte multe urme și a fost o mulțime de războaie într-o parte și din alta, care iarăși au distrus. După toate aceste distrugeri, cât s-a mai putut păstra, s-au păstrat. Dar ei sunt foarte mândri de activitatea lui Pavel și au imortalizat-o prin câteva clădiri care poartă numele.
Bun, și ajungem la Atena după o călătorie, mi-n chipui, nu prea ușoară pe mare, dacă spuneți că este și distanța mare.
S-a dus. Era în asta călătorie de coastă, mergea pe lângă coastă, era mai ușor, mai comod să călătorești decât să mergi pe jos, nu? 500 de kilometri, o distanță. Și când a ajuns acolo, el era singur, pentru că ajutoarele i-au rămas. Timotei a rămas în Tesalonic, Luca și ceilalți, că deja îl avem și pe Luca în echipă de aici, s-a atașat, deci echipa lui a crescut, au rămas în urmă, Berea și Tesalonic. Iar el a plecat singur înainte spre Atena. Nu știm exact discuțiile, planurile ce au avut, dar însă când a ajuns în Atena, primul lucru spune, i se întărăta Duhul în el văzând cetatea plină de idoli.
Poate de asta a și trimis oameni să-i aducă pe tovarășii lui, simțind că are nevoie de echipă.
Își dă seama că este o zonă foarte religioasă. Și eu am fost în zona aceasta și am văzut activitatea religioasă este foarte intensă în felul ei. Și oamenii sunt foarte reactivi. Aveam un prieten italian care avea cu el niște broșurele și foi volante în limba greacă, creștini adventiste, pe care a încercat să le împartă printre oameni pe prin oraș. La 5-10 minute s-au strâns în jurul lui vreo 10-15, extrem de violenți, abia a scăpat dintre ei și a luat-o la fugă. Cum au văzut despre ce e vorba în acele broșuri,
s-au întors la el,
s-au coalizat, ce cauți cu așa ceva la noi, și a scăpat ușor că nu a fost bătut, că a luat-o la fugă. Și cam așa era și pe timpul lui Pavel. Deci oameni religioși care țineau foarte mult la religia lor, vedeți și în Tesalonic, și o apărau cu pumnii, nu cu argumentele. Cu argumentele o apărau doar cei din Tesalonic, din Berea. Și acum Pavel are un plan foarte interesant. Stând de vorbă în sinagogă cu iudeii, evident, doar sâmbătă. Deci era o sinagogă, dar nu, se pare că nu a avut prea mare succes cu iudeii. Doar a stat de vorbă. Nu și-a putut face prieteni. Nu s-a râs. Iar în piață, în fiecare zi, cu aceea pe care îi întâlnea.
Despre diverse teme.
Sigur. Deci misionarul, în primul rând, trebuie să cunoască terenul.
Să-i cunoască pe oamenii și care locuiesc acolo.
Se pare că Pavel a luat stradă cu stradă și au călătorit, au umblat să vadă tot ce e în acel oraș. Și mergând prin acel oraș, el a observat un lucru. Și citim acum mai departe. Spune...
Versetul 18.
Bărbați atenieni, în toate vă văd foarte religioși, pentru că trecând pe aici și privind de aproape lucrurile la care vă închinați voi, am găsit și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut.
Deci
observați ce a făcut. Trecând pe la voi și privind de aproape lucrurile la care vă închinați voi. Deci el a fost foarte atent la viața lor religioasă, la ritualurile care le fac, la obiceiurile lor. Nu poți să pătrunzi în sufletul oamenilor dacă nu-i cunoști. Trebuie să găsești portița, trebuie să găsești elementul sensibil unde poți plasa cuvântul tău. Iar el l-a găsit. Zice, am găsit un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut.
Domnule pastor, dumneavoastră ați spus ce reacții au avut astăzi sau recent împotriva evanghelistului, dar atunci mie mi se pare că oamenii erau puțin mai deschiși, pentru că dacă aș relua puțin de la versetul 18, vorbea cu ei pe stradă, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini, și atunci l-au luat și l-au dus în locul în care se purtau discuțiile, Areopagul. Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz, am vrea să știm ce vrea să zică acesta. Deci au fost curioși. Și atunci a folosit Pavel discursul și...
Vedeți, lucrurile merg pe două căi. Uh-huh. Filozofie și religie. Pavel, la Atena, i-a abordat pe oameni la nivelul lor. Uh-huh. Celor care erau filozofi, le-a vorbit pe limbajul filozofic. Da. Celor religioși, pe limbajul religios. Celor, să spunem, hai să zicem termenul ăsta, științific, le-a vorbit științific. Deci el a încercat să...
vorbească cu fiecare pe limba lui.
Pe limba lui.
Da.
Dar vorbea. Vorbea. Oamenii când au observat că e ceva nou... și că e un om inteligent.
Asta e omul, chiar și are ce spune.
L-au dus la Areopag.
Da.
Areopagul este sala cea mai renumită, unde se țin cele mai mari discurse. Cum ar duce astăzi, haide la postul de televiziune cu tare.
Sau la Ateneu.
Haide la Ateneu, haide la Academia de Științe să ne prezinți acolo. Ducându-l la cel mai înalt for, au apreciat inteligența lui. Nu duce pe oricine acolo. Și când a ajuns acolo, acum mi-a dat cuvântul, poftim, prezintă-ne mesajul tău, că ești ciudat.
Și a început cu un compliment.
Și el a găsit
sunteți
punctul.
Grozavi, uite, aveți atâția. Da.
Vedeți? Umblând prin cetate, le-a găsit punctul. Voi aveți în suflet un gol. Vă închinați la atâția zei și aveți încă probleme nerezolvate. Și v-a spus, trebuie să mai existe un zeu pe care nu-l cunoaștem și care să ne răspundă la problemele la care zeii noștri nu ne arăt. Trebuie să mai fie un zeu.
Mamă, ce provocare!
Deci, vedeți, mintea unui om inteligent, judecat de la cauză la efect, e un lipsă, e un gol. Și acest lucru e lăsat de Dumnezeu. Mai mulți învățați, Augustin, Toma d'Aquino, au spus așa, sufletul omului nu găsește pace, nu găsește odihnă, până când nu îl găsește pe Dumnezeu. Dacă ești sincer, orice formă de religie ai face-o, nu te mulțumește. Te determină să mergi mai departe, să cauți mai mult până găsești tot adevărul. De fapt, până îl găsești pe Dumnezeul adevărat. Iar Pavel a simțit acest gol în sufletul lor, această căutare încă fără rezultat și spune, ei, tocmai acel Dumnezeu pe care voi îl căutați, eu l-am găsit și vreau să vă vorbesc despre el. Iar erau foarte interesați pentru că au recunoscut, așa este, noi avem un gol, încă nu știm tot.
Deci curioși și cinstiți oamenii.
Și cinstiți. Dacă omul acesta ne vorbește despre lucrul acesta,
să-l ascultăm?
Să-l ascultăm. Și l-am ascultat. Și Pavel începe și vorbește despre Dumnezeul Creator. Îmi place foarte mult ce spune. Când vorbea iudeilor, vorbea despre Dumnezeul Legământului. Dumnezeu care a creat un legământ cu Abraham, Isaac și Iacob.
Pentru că erau învățați
când
cu asta.
Când vorbea cu păgânii, vorbea Dumnezeul Creator, care a făcut cerul, pământul, le-a dat la fiecare oameni o zonă, un timp și le-a fixat hotare. Citează și dintr-un poet de-a lor, pentru că și noi suntem neam al lui.
Din neamul
un
lui,
poet.
Da.
Deci
da.
Vă dați seama, Pavel știa literatură.
Ce înseamnă să fii pregătit, înainte de a fi evanghelist, să fii pregătit?
Sunt foarte mulți creștini care critică și predica aceasta, critică și, spunem, un nivel de cultură ceva mai înalt. Nu, domnule, nu avem nevoie, nu ne trebuie, noi citim doar Biblia și atât. Nu e adevărat. Iată-l pe Pavel, pentru că într-o zonă de vârf, reușește să
intre,
pe
să se facă auzit
prin cultura care o are.
Categoric.
Oamenii îl ascultă și acum trece la lucruri foarte clare. Deci, Dumnezeul adevărat pe care voi îl căutați nu este asemenea aurului și argintului, a pietrei sculptate după frumusețea artistului. Dumnezeu nu putem reda. El este deasupra acestor redări. Și ei rămân uimiți. Ce Dumnezeu, trecând cu vederea timpului de neștiință, poruncește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca pământul locuit cu dreptate. Deci observați, tema de bază, pocăință, judecată. Care e tema principală a noastră acum? Temeți de Dumnezeu și dați-i slavă căci a sosit timpul judecății. Și el vorbește în Atena de judecată. Și acum, ultimul punct, prin cine face judecata? Prin acela care l-a înviat din morți. Deci, pocăință, judecată, învierea morților. Pocăință, n-au zis nimic, da, trebuie să ne pocăim. Judecată, da, există o judecată.
Dar când au zis învierea,
asta e prea de tot. Și atunci au început să-și bată joc de el, l-au oprit și spune, te vom asculta altă dată. Aceasta este predica din Atena. Dar îmi place că în, hai cât să zicem, o oră, două ore, în două ore, Pavel a trecut prin toate elementele de bază, ajungând la Dumnezeu Creator, fără icoane, fără idoli, Dumnezeu nu poate fi redat într-o imagine.
Și nici nu stă în temple.
A ajuns la pocăință, dați la o parte idolii și acceptați acest Dumnezeu, pregătiți-vă pentru judecată și să știți că există o înviere din morți. Tot. tot ce este important și de bază le-a prezentat. De ce? Fiindcă erau oameni foarte inteligenți, puteau să asimileze astfel de lucruri, le-au și asimilat,
până
le-au
la
și
un punct.
Înțeles,
da.
dar n-au acceptat.
N-au
și totuși câțiva au fost de acord.
Asta vreau să spun, ca în fiecare mare mulțime există și oameni
două
care...
Două persoane.
Da.
Dionisie Areopagitul și o femeie numită Damaris.
Dar și alții împreună cu ei.
Și câțiva încă ei. Vreau să spun că nu mai era o grupă mare.
Da.
O grupă mică. Cu două persoane proeminente. Dionisie Areopagitul. Sunt clădiri importante în Atena, zona istorică veche, care unele din ele poartă acest nume, Dionisie Areopagitul.
Înseamnă că a avut o activitate intensă după plecarea lui Pavel. A rămas în...
Păi și atunci. Pentru că
era cunoscut.
Areopagitul era legat de Aeropag. Uh-huh. Înseamnă că el lucra acolo, avea o funcție. Un om al Areopagului. Și Areopagul fiind cea mai înaltă instituție, deci nu era un oarecare. Era un om important.
Cu influență.
Acest om important, a
fost convins.
Pavel are dreptate și a trecut de partea lui. Aceasta a fost Atena.
Aceasta a fost Atena în care vom mai rămâne dacă citiți, dragi prieteni, recitiți Faptele Apostolilor, rămâneți la capitolul 18. Puteți merge și mai departe, pentru că și noi vom merge mai departe săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, domnule pastor.
Cu multă plăcere, sublin un lucru. În Atena, Pavel scoate în evidență talentul, educația erudită de savant folosită în evangelizare. Acesta este adevăratul om pe care Dumnezeu îl apreciază, bine pregătit pentru Evanghelie.
Și aceasta este și rețeta cea mai bună, cea mai corectă, cea care este și cinstită cu toată lumea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Tot cu Pavel mergem mai departe. Numai bine!